ครับแม้ว่าขณะนี้ประเทศสหรัฐกำลังเชิญชวนให้ประชาคมโลกเดินทางเข้าประเทศนะครับเนื่องจากรัฐบาลได้ยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวจาก33ประเทศแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับยังคงเป็นเรื่องยากหรือว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับคนส่วนใหญ่ในโลกที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศสหรัฐและผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอาจจะต้องใช้เวลานานอีกหลายปีกว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นตัวอย่างเต็มที่ราวครึ่งหนึ่งของประชากรโลกยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนดังนั้นจะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลสหรัฐแม้ว่าชาวยุโรปจำนวนมากจะสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้ในตอนนี้แต่ว่าคนจากประเทศยากจนที่วัคซีนหายากจะยังไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐได้และสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขบางคนมองนะครับว่านโยบายดังกล่าวทำให้เกิดคำถามด้านจริยธรรมนันซี่แคสรองผู้อำนวยการด้านสาธารณสุขของสถาบัน Berman Institute of Bioethics จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์กล่าวว่าการจำกัดการเข้าประเทศโดยพิจารณาจากสถานะการฉีดวัคซีนไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงของเรื่องนี้แต่ระบบดังกล่าวครับทำให้ผู้คนจากประเทศยากจนซึ่งรัฐบาลยังไม่สามารถจัดหาสิ่งที่จำเป็นมาให้ได้ทำให้พวกเขาจะเดินทางไปหาคนที่รักได้ลำบากแม้ว่าคนเหล่านี้บางส่วนจะได้รับวัคซีนแล้วนะครับแต่อาจจะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเพราะพวกเขาต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุมัติจากองค์การอาหารและก็ยาของสหรัฐหรือว่า FDA หรือว่าวัคซีนที่ได้รับอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกสำหรับการใช้ในกรณีฉุกเฉินมิฉะนั้นครับก็จะถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศสหรัฐอยู่ดีอย่างเช่นตัวอย่างของผู้ที่ได้รับวัคซีนสปุตนิก V ของรัสเซียหรือว่าแคนซิโนของจีนที่จะยังไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐได้นอกจากนี้ยังมีความล่าช้านานหลายเดือนในการขอวีซ่าในบางประเทศและสมาคมการท่องเที่ยวแห่งสหรัฐหรือว่า US Travel Association กล่าวว่าโดยเฉลี่ยแล้วมีการนัดหมายทำวีซ่าท่องเที่ยวที่ค้างๆอยู่นานถึง6เดือนเนื่องจากสถานกงสุลและสถานทูตสหรัฐหลายแห่งยังไม่เปิดทำการตามปกติในขณะเดียวกันประเทศอื่นๆก็มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดซึ่งทำให้การเดินทางไปต่างประเทศมีความยุ่งยากผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากในประเทศสหรัฐซึ่งจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยรวมสมาคมการท่องเที่ยวแห่งสหรัฐระบุว่า28ประเทศในยุโรปที่ถูกห้ามเข้าภายใต้นโยบายของสหรัฐจนถึงเมื่อวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งได้ประกาศยกเลิกไปนั้นคิดเป็นอัตราส่วน 37% ของนักท่องเที่ยวในปี2019ทางด้าน Travelport ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลจากการจองสายการบินชี้ว่าหากดูตามภูมิภาคแล้วจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสหรัฐมากที่สุดนับตั้งแต่กลางปี2020มาจากประเทศแถบลาตินอเมริกาส่วนนักท่องเที่ยวที่ทำการจองเที่ยวบินภายหลังจากรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนยกเลิกข้อห้ามการเดินทางส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปขณะที่การเปิดพรมแดนทางบกนะครับที่เชื่อมต่อกับแคนาดาและก็เม็กซิโกอีกครั้งอาจช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสหรัฐมากที่สุดเป็น2อันดับแรกอย่างไรก็ตามสมาคมการท่องเที่ยวแห่งสหรัฐคาดการไว้เมื่อเดือนมิถุนายนว่าการเดินทางระหว่างประเทศจะไม่กลับสู่ระดับของปี2019ที่มีนักท่องเที่ยวเกือบ80ล้านคนโดยเชื่อว่าจะต้องอาศัยเวลาจนกระทั่งปี2024ทั้งนี้จำนวนนักเดินทางต่างชาตินะครับลดลงเหลือเพียง19ล้านคนในปี2020และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในปีนี้มาอยู่ที่ระดับมากกว่า26ล้านคนก่อนที่จะเพิ่มขึ้นเป็น57ล้านคนในปี2022แต่อย่างไรก็ตามครับตัวเลขดังกล่าวจะยังไม่ถึงระดับก่อนเกิดโรคระบาดอยู่ดีอ้างอิงตามข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐอย่างในปี2019นะครับประเทศจีนและก็ญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่ม5ประเทศแรกที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนสหรัฐมากที่สุดอย่างไรก็ดีทั้งจีนและก็ญี่ปุ่นยังคงปิดประเทศอยู่ซึ่งทำให้เป็นการยากสำหรับพลเมืองที่จะเดินทางเข้าออกประเทศของตนเนื่องจากยังมีมาตรการบังคับให้กักตัวผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน